ครับนักวิทยาศาสตร์3คนที่ทำงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐเป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาแพทยศาสตร์ในปีนี้นะครับหากเปรียบเทียบผลงานของทั้ง3คนที่มีต่อวงการแพทย์ให้เห็นภาพอาจารย์ทอมเคิร์กฮาวเซนจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดอธิบายว่างานของผู้ชนะรางวัลโนเบลทั้ง3คนช่วยไขปริศนาว่ากลไกภายในร่างกายของมนุษย์ทำงานอย่างไรได้อย่างเหมาะเจาะคล้องจองเหมือนกับระบบขนส่งรถประจำทางรถมอเตอร์ไซค์และรถไฟที่นำผู้โดยสารซึ่งในที่นี้ก็คือเอนไซม์ฮอร์โมนโปรตีนและสารเคมีต่างๆไปส่งได้อย่างถูกที่ถูกเวลา
You have people that are moving from one place to the other to do whatever function they do and then you move from one place to the other and this
ก็บอกว่าหากระบบขนส่งเหล่านี้เกิดติดขัดหรือเส้นทางขาดจนระบบรวนไปหมดร่างกายของมนุษย์จะเกิดโรคต่างๆตั้งแต่เบาหวานไปจนถึงความผิดปกติของระบบประสาทนักวิทยาศาสตร์1ใน3ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาแพทยศาสตร์ปีนี้คืออาจารย์แรนดี้เช็คแมนจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์เขาค้นพบโครงสร้างพันธุกรรมพื้นฐานในยีสต์ซึ่งสะท้อนการทำงานของโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบของระบบขนส่งเอนไซม์ฮอร์โมนและสารเคมีต่างๆของเซลล์
We then subsequently found that the proteins involved in this process that allow us to
Eric Jorgensen นักวิทยาศาสตร์จาก University of Utah พูดถึงผลงานของอาจารย์เช็คแมนเจ้าของรางวัลโนเบลว่าใครจะนึกว่าเซลล์ยีสต์จะเป็นต้นแบบของการศึกษาระบบการทำงานของสมอง
I'd like to think that kind of support existed today but I think there's less
Eric Jorgensen บอกว่าผลงานของอาจารย์เช็คแมนทำให้เข้าใจว่าโปรตีนในยีสต์สะท้อนกระบวนการที่โปรตีนเป็นองค์ประกอบของระบบการทำงานของสมองและระบบประสาทกระบวนการเหล่านี้เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของชีวิตระดับต้นๆที่ไม่มีความแตกต่างระหว่างยีสต์หรือคนแม้สิ่งมีชีวิตจะมีวิวัฒนาการไปไกลแล้วก็ตามผู้ได้รับรางวัลโนเบลคนที่สองอาจารย์เจมส์รัสแมนจากมหาวิทยาลัยเยลค้นพบข้อมูลที่เป็นจิ๊กซออีกชิ้นหนึ่งต่อจากของอาจารย์เช็คแมนกล่าวคือเขาสามารถระบุได้ว่าในกระบวนการทำงานดังกล่าวองค์ประกอบในระดับรายละเอียดนั้นมีเซลล์ใดที่ทำหน้าที่ส่งต่อผู้โดยสารซึ่งในที่นี้ก็คือเอนไซม์และโปรตีนรวมทั้งสารเคมีต่างๆไปตามสถานีต่างๆในร่างกายได้อย่างถูกต้องได้อย่างไรส่วนผู้ได้รับรางวัลโนเบลคนที่3ซึ่งก็คืออาจารย์โทมัสซูทอฟจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดช่วยเสริมคำอธิบายเรื่องกระบวนการทำงานของเซลล์ด้วยการค้นพบเซลล์ประสาทที่นำพาสารต่างๆเดินทางออกไปได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำเมื่อได้รับสัญญาณกระตุ้นที่งานแถลงข่าวอาจารย์รอสแมนจากมหาวิทยาลัยเยลบอกว่าตนโชคดีที่เริ่มทำงานในยุคที่คนรุ่นใหม่สามารถกล้าเสี่ยงที่จะทำงานวิจัยตามความคิดของตนเขาบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไปการสนับสนุนให้ลองอะไรตามความคิดของคนรุ่นใหม่มีน้อยลงซึ่งเห็นได้จากเงินสนับสนุนโครงการวิทยาศาสตร์ที่ลดลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนสั่นคลอนความเป็นผู้นำของสหรัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน